Nu er der Frøken Kræsen, et nyt program om mad og mennesker, der godt kan lide mad.
Velkommen til Frøken Kræsen, et program om mad og mennesker, der godt kan lide mad. Jeg hedder Linn Katarina Grubstrøm og er journalist og madblogger. Dagens program skal handle om kød. For en uge siden mødte jeg kødprofessor Anders Karlsson fra Instituttet for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet. Han fortalte mig blandt andet om forskellen på almindeligt kød og økologisk kød. Derfra tog jeg videre til restauranten Nose to Tail. Restaurantchef Peter Ørum forklarede mig, hvordan han har fokus på at bruge hele dyret på restauranten for at mindske madspil. Sidst i dagens program fanger jeg Michael René, lektor ved Professionshøjskolen Metropol. Jeg var nysgerrig på at spørge Michael René om, der virkelig var kød på historien om verdens første kunstige bøf. Kan man smage, om et dyr har haft et godt liv? Og betyder det overhovedet noget, om kød er økologisk? Jeg mødte kødprofessor Anders Karlsson på Københavns Universitet for at høre mere om den danske kødproduktion.
For kødet producerer vi i første omgang svin, som er en vigtig næring. Vi producerer også fjerkræ og det er slagtekylling i første omgang. Det danske oksekød, man kan finde i forretninger, som altså er produceret i Danmark, er til største del ungefær 80-90% en biprodukt ut av mjölkproduktion kan man säga. Det är alltså kör som har varit brukt i mjölkproduktion. Och som därefter när de inte producerar tillräckligt blir de till köttprodukter.
Jag läser hela tiden om dyr som står för tätt och dyr som aldrig kommer ut på gräs och så vidare och så vidare. Hvor slemt er det i det danske landbrug?
Det finns regler för hvordan man ska uppställa dyr. Jag menar alltså, och det är ju kontroll på hvordan, hvis det overholds eller ikke overholds. Och man kan också säga att hvis vi kommer till en sån produktionsform som vi kallar för ekologisk så är det titt så att den slags dyr ska ha mer plats sammanlignat med konventionellt producerade dyr. Och då kan man säga att hvis det nu ska ha 20-30% mer plats så kan man ju självklart producera 20-30% mindre antal dyr på den samma areal. Och det är också en del av förklaringen till att ekologiska produkter eller ekologisk kö i det här tillfället är då 20-30% dyrare. Alltså producenten ska ju ha tjäna detsamma. Så hvis man nu reducerar antalet djur per areal så ska man alltså höja priset för att de ska få den samma lön.
Hvor meget forskel är det egentligen på en bøf fra ett dyr som har haft det gott och en som har haft det skitt?
Det är ett svårt spørsmål. Vad menar man med att ett dyr har haft det gott? Man kan säga att en måde och måske få en idé om hvis dyr har haft det gott är självklart hvis de vokser som de skall, alltså hvis de inte blir syge och den slags ting, så har de det måske gott. Men samtidigt så finns det också folk, för exempel vid det här universitetet men också på andra universitet, som forskar i det som heter etologi, alltså dyrvälfärd och den slags ting. Och de studerar självklart och ser vad slags bevegelser hos dyren som är naturlig. Och så prövar man alltså att tillpassa byggnader och stallinrättning så dyren kan leva på då ett normalt eller naturligt måde.
Men kan jag när jag sitter och spiser smaka forskel på om dyret som jag spiser har haft det gott eller haft det inte så gott?
Det är svårt, men för att svara på en annan måde på den frågan så kan man säga att en viktig kvalitetsegenskap hos köd är mörhet, speciellt när vi snackar om oxoköd, men också hos för exempel svin. Och där är det så att mörheten påverkas av en del i den ködet som kallas för bindeväv. Och det är så att bindevävens uppgave är att binda muskeln samman. Så hvis muskeln bruges mycket så blir bindeväven stark och därmed så blir ködet sajt. Och då kan man säga att hvis dyren beveger sig mycket så kan man föreställa sig att den bindväv blir starkare och därmed så blir ködet sajt. Och jag kan nämna alltså för måske 15 år sedan så hade vi ett projekt där vi kikade på ködkvalitet hos svin som var producerade indörs, alltså konventionellt, och så hade vi svin som fick möjlighet att bevega sig utanför, alltså de var uppdrag utanför. Och ködet från dem som hade möjlighet att gå utendörs, det var mycket mer sajt. Så därför så har det alltså en betydning för kvaliteten.
Kan du ikke prøve at forklare mig, hvordan livet for en ko ser ud, hvis vi først har en almindelig ko, og så har vi også en ekoko?
Altså det meste af det, som sker under de to, altså dyr fra de to produktionssystemers liv, det er i princip ens. Den store forskel er, at økologiske dyr skal, altså når vi snakker om kvæg, at de skal også være på græs. Så økologiske køer og okser, de skal altså være udendørs en vis periode på året. Det er ikke kravet for konventionelt producerede dyr, så de bliver indendørs i stor del af sit liv. Altså en anden ting er selvfølgelig, at til økologiske dyr skal det kun gives økologisk foder, det vil sige foder, som man ikke har fået behandlet på den konventionelle måde. Men ellers så er det meget svært at se nogen forskel, og det findes jo også undersøgelser, man har kigget på sundhedsaspekten med økologiske fødevarer sammenlignet med konventionelle, og det findes jo ikke noget ting, som jeg har hørt om, at det skulle være nogen sundhedsmæssig forskel.
Det sidste år har der været meget diskussioner om, at man bruger antibiotika i dansk svineproduktion. Hvordan er det, når det kommer til økologisk svineproduktion? Bruger man også antibiotika der?
Nej, man bruger ikke antibiotika i økologisk svineproduktion. I hvert fald ikke rutinemæssigt. Altså selvfølgelig så er det sådan, at hvis et økologisk gris bliver syg, så skal den selvfølgelig under behandling af en dyrlæge, og da kan det selvfølgelig bruges. Og så findes der regler på, hvordan hvordan køret for den grisen kan bruges efterfølgende, hvis det nu er en karensetid, eller hvis dyret skal destrueres eller et eller andet.
Er du en typisk dansker, går du nok efter de klassiske udskæringer, når du køber kød. Måske reflekterer du ikke engang over, hvad der sker med de dele af dyret, som ikke vakuumpakkes og transporteres til supermarkedernes kølediske. Det vil Peter Ørum gerne lave om på, og på restauranten Nose to Tail, som han er restaurantchef på, anvender de hele dyret.
Nose to Tail koncept er bygget på et nærhedsprincip, som går ud fra, at vi så vidt som muligt prøver at få alle de ting, vi ligesom har i restauranten, for producenter, der ligger tæt på, som muligt. Og det gør sig så udtryk i, at vi madmæssigt får mere eller mindre alle vores råvarer fra Sjælland, fra producenter, hvor vi har besøgt de fleste, og nogle har vi direkte, eller en del har vi sådan direkte kontakt til, og direkte køber direkte fra, henter selv. Vi har noget, en grøn leverandør, der hedder Kildemarksgården for eksempel, hvor vi henter en gang om ugen nu for tiden. Så dyrevelfærd. At der har været sådan en vis respekt om de her dyr, inden vi selvfølgelig vil slå dem ihjel og spiser dem. Der er sådan en dobbelt ting i det, fordi det der viser, det er, at vi får en højere kødkvalitet, så det smager bedre. Så det giver mening i vores verden. Så går vi op i bæredygtighed. Bæredygtigheden og dyrevelfærden, den hænger sådan lidt sammen med, at og nærhedsprincippet, det er, at altså, jo mindre transport der er, jo mere bæredygtigt er det jo et eller andet sted, som udgangspunkt i hvert fald.
Hvordan blev det her koncept fundet på?
Jamen, altså, no-to-tail eating er jo ikke noget, vi har fundet på, kan man sige. Men der er forskellige måder at gøre det på. Der er nogle restauranter, som deres idé med no-to-tail eating, det er, at når du kommer ind på deres restaurant, så kan du få alt muligt. Ikke? Du kan få et stykke filet, og du kan få et hjerte, du kan få noget, der er baseret, og der er bryst, og der er et hoved. Vores filosofi, det er, at vi bruger hele dyr, fordi det kunne være nemt nok at bare bestille, du ved, en masse borger hjem, og bestille med en masse filer hjem, eller hvad det nu er, og så sige, nu har vi brugt to forskellige ting.
Du siger, at det ikke er jeres koncept til at starte med. Kan du fortælle lidt om, hvordan man har startet at spise eller tilberede på den her måde?
Altså, nu er det ikke, fordi jeg sådan kender sådan hele historien på den måde, men det stammer jo helt tilbage fra, da manden han rejste op og fandt en kølle og slog et dyr ned. Altså, der er jo ikke noget, der går til spil, jo. Der skulle alt bruges. Altså, hvis du tænker på Eskimoer, som altså spiser kødet, spiser fedtet, fordi de har brug for den energi, de vitaminer, der i det bruger skind til, ligesom til tøj, og altså for at man ligesom kan holde varmen. Altså bliver brugt, fordi det er en nødvendighed for at overleve. Så jeg tænker, Nose to Tail er jo startet, fordi folk skulle overleve.
Kan du beskrive fra, at det lander et dyr på restauranten, til at der lander en ret på bordet? Hvordan finder I ud af lige præcis, hvad I skal lave af hele det her dyr?
Det er meget sjovt, fordi det er jo ikke det er noget, man nogle gange først finder ud af på dagen. Altså hvis vi får tre grise hjem, så får vi dem hjem med halve. Og så bliver de så grovopskåret, som man skærer i skinke og borger og så videre fra. Og så går vi ellers i gang med at planlægge ugen. og så kan det være, at den ene dag, så har vi fået grønt hjem fra Kildemarksgård, så har vi, du har nogle kasser med noget grønt, og du har noget kød. Det er sådan lidt ligesom, vis mig dit køleskab der, ikke, med Bosro for mange år siden. Så har man de her ting, og så opfinder du en ret til den her dag. I dag tager vi de her skinker, smider dem i ovnen, pocherer dem i 12 timer, og så har vi de her grøntsager, vi serverer til, og vi laver en sauce, og så er det den ret, der kører om mandagen. Det kan så være, der er nok til, at den også kører om tirsdagen. Og så må man ligesom skifte, så er det en hård proces, eller en besværlig proces på en måde. Det er rigtig svært at lave menuer hernede, fordi du skal hele tiden opfinde nye retter. Og nogle af dem kommer selvfølgelig også til at ligne lidt hinanden, men man bliver nødt til, altså du kan ikke bare sige, åh, i dag har jeg sgu lige lyst til at bruge majs, så bestiller du bare nogle majs hjem. Sådan fungerer det ikke. Altså vi bruger de ting, vi har. Så det er en sådan meget levende proces.
Hvis man nu ikke kan komme her hver aften, men gerne vil prøve lidt mere end bare et helt almindeligt stykke kød derhjemme i køkkenet, hvad vil du så anbefale?
Det, jeg vil anbefale, det er, at hvis man står nede i supermarkedet og står med et stykke hakket kalv og flæsk, eller et stykke hakket kød, så prøv at tænk over, eller spørg dig selv, okay, inden det her blev hakket, hvad var det så? Og der har det jo typisk nok ikke været en oksefilet, der har det måske været et stykke spidsbryst, eller det har været nogle af de her urelle stykker. Det kan du ikke få i særlig mange supermarkeder. Men der kan man ligesom gå til slagteren. Og min oplevelse er, at hvis du går til en slagter, og du siger, at du gerne vil have et stykke spidsbryst for eksempel, som så heller ikke vil koste særlig det samme som et stykke mørbrad. Og du spørger nogle råd til, hvordan skal jeg tilberede det her? Så er det tit, at de har en god idé til det. Og slagter, der arbejder med kød, ved også godt, hvordan man laver mad ud af det. Så det synes jeg er en af delene. Og ellers spørg, altså gå ned i slagteren, spørg efter lever, spørg efter hjerter, og hvis de ikke har det, så, og du ved, du skal have du ved, middag et par dage efter, så kan de højst sandsynligt sige, det har jeg om 2 dage, eller det har jeg om 3 dage. Jeg synes, man skal bruge de slagtere, der er, og også på en måde støtte op om dem, for ellers så er de væk lige pludselig, og så er det hele bare vakuumpakket kød, kan man sige. Og så vær tålmodig. Det gode ved sådan noget mad her, det er, at det er sindssygt nemt. Når først du har sat et stykke kød i ovnen med noget sauce og nogle urter, og det skal stå og brasere, du ikke, på 100 grader, så kan du sætte det ind, og så kan du, det er lige før, du kan tage på arbejde, jo. Og så kan du komme hjem igen, og så står det bare nærmest bare og passer sig selv. Så når først det er i gang, så har du masser af tid, så du har ikke den der timing-stress, der du har med, hvis du skal stege noget. Så skal du stege det lige inden du skal spise det. Altså alle kender det fra grill, ikke? Så nu er kålene helt perfekte og sådan noget, så skal der pølser på, og der skal brød på, og der skal bøffer på og sådan noget. Brasserretter og simretter, det er simpelthen bare så afslappende. Når først du har gjort det forberedte arbejde, så har du masser af tid til dine gæster. Og så er det sådan, når jeg er klar til at spise, så skal det bare ud på bordet.
En af de ting, Peter fortalte, var, at man bør udnytte de lokale slagtere, der er rundt omkring i Danmark. For ellers så forsvinder de måske i fremtiden. Hvis de gør det, så er der måske hjælp at hente fra videnskaben. Verdens første kunstige bøf er nemlig opfundet. Jeg tog på tur til Professionshøjskolen Metropol for at få lektor Michael René til at fortælle mere om den her nye kunstige kødverden.
Jamen, kunstig bøf er på det her forsøgsstadie, hvor vi er lige nu i 2013. Der er det jo stamceller, som man udtager fra en levende ko, og så vækster man de her stamceller, så der bliver flere af dem. Og det gør man selvfølgelig ved at tilsætte dem næring. De her stamceller begynder så at producere nogle forskellige fibre, og dem træner man sådan i laboratoriet ved at give dem lidt strøm, så de udvikler sig ligesom en muskel, og så føder man dem med en masse forskellige ting som jern og forskellige vitaminer og noget smag. Og så fremstiller man kunstig kød.
Kan du beskrive lidt mere detaljeret, hvordan man egentlig laver en kunstig bøf?
Jamen, en kunstig bøf er jo i og for sig ikke, som vi forstår det, som en kunstig bøf, som vi kender den som en oprindelig en. Det er mere en slags, lad mig kalde det en kunstig frikadelle. Fordi de her muskelfiber, som man kan producere ud fra de originale stamceller fra koen, dem er man simpelthen nødt til at tilsætte både ingredienser som æggepulver og forskellige typer af brødkrummer og salt og vitaminer og jern og alt muligt andet for at få det, vi kalder, det vi i øjeblikket taler om, der hedder kunstig kød. Så det er ikke officielt kunstig kød, som det vi kender i musklen, men det er mere muskelfibre, som man så ligesom tilsætter de øvrige stoffer, som vores krop almindeligvis producerer.
Hvorfor er det spændende, at vi kan lave en bøf eller det her?
Det er utroligt spændende, at vi kan lave en bøf, som er kunstig, fordi når vi kigger på fødevareindustrien bare 50-60 år frem i tiden, så bliver vi flere og flere mennesker, og vi har allerede estimeret, at der kommer mangel på mad. Så i og med, at vi kan undgå at producere en rigtig bøf eller ud fra et levende dyr, så kan vi rent faktisk lave det i laboratoriet og lave det på en fabrik i fremtiden. Og ud over det har vi en anden fordel ved at producere kunstig kød. Det er jo, at produktion af rødt kød ligger jo på Fødevareministeriets klimapyramide over udledning af CO2. Så ved at minimere produktionen af rødt kød fra levende dyr, som forårsager en udvikling af uønsket CO2, så kan vi lave det kunstigt, og på den måde kan vi jo spare en masse kuldioxid på verdensplan, hvis vi kan minimere produktionen af rødt kød fra levende dyr.
Er der nogen ulemper med den her type af kød?
Umiddelbart kan man sige, at ulemper ved at producere kunstig kød er jo, at vi kender ikke rigtig den ernæringsmæssige status på det her kød her. Altså vi ved ikke præcis, hvilke effekter det vil have på det menneskelige indtag. Så man kan sige, efter når vi formår at lave en produktionsmetode, hvilket ligger langt ud i fremtiden, som gør, at vi kan masseproducere kunstig kød i stor skala, så er vi, inden vi når dertil, er vi nødt til at teste på nogle menneskelige forsøg og undersøge det nærmere sådan rent teknisk, hvad det er for nogle ernæringsmæssige bidrag, vi kommer til at skal supplere fra andre kilder. Fordi de kunstige kødfibre, som vi kan producere nu, giver os ikke alle de andre gode ting, som vitaminer og mineraler, som menneskets krop også har brug for i sådan et ernæringsmæssigt perspektiv. Så som helt kort, kunstig kød, eller sagt på en anden måde, de kunstige fibre, vi kan producere lige nu, kan ikke erstatte det kød, vi kender fra levende dyr.
Men hvis de ikke kan erstatte det kød, vi kender fra levende dyr, er der så nogen grund til, at vi skal spise det? Kan vi så ikke bare tilgodregne os vitaminer og jern og hvad der nu ellers er i nogen anden fødevare? Skal det være i kunstigt kød?
Det kunstige kød, som det ser ud lige nu, vil udelukkende være et supplement til det, som man også ville vælge at spise for at få vitaminer og proteiner, hvis man nu for eksempelvis var veganer eller vegetar. Og det er klart, det her kunstigt fremstillede kød her, kan man sagtens supplere, for man kan jo sagtens leve som vegetar, så man kan sagtens få de proteiner, som vi skal have, og de vitaminer, som der er i almindelig kød. For så ville man jo ikke kunne leve som vegetar. Så det kunstige kød ser egentlig bare som et supplement til den forbruger, som ikke er vegetar, at de måske kan vælge ikke at spise reelt kød. Og i fremtiden er der jo enorme store markedsføringsmæssige muligheder inden for hele det felt her. Altså forestil dig, at du står nede i supermarkedet, og du har mulighed for at vælge kød, der kommer fra en ko, der er masseproduceret ude på marken, ikke? Og har det måske levet under kummerlige forhold. Og så har du kød ved siden af, som er produceret på en fabrik, hvor man har udtaget stamcellerne fra en levende ko, som stadigvæk går rundt og hygger sig ude på marken. Det er da en bedre historie.
Men smager det også lige så godt som almindeligt kød?
Smagen af det her kunstige kød er nok ikke helt på samme niveau. De første spæde forsøg, der har været nu her i 2013, viser jo, at kød er meget tørt. Og det er det af mange faktorer. Dels fordi, at det ikke kan binde lige så meget vand, og det sådan praktisk ikke indeholder fedt. Så kød er naturligt mere tørt, men det er dog ikke helt så kritisk, som de værste kritikere havde forventet. Så jeg tror, at hvis vi giver det et par år mere i forskningslaboratorierne, så skal vi nok få noget kød, der ligner det kød, vi har sådan rent smagsmæssigt og sensorisk. Man kan bruge masser af forskellige produkter, ikke? Som kan optimere det. Et godt eksempel er, hvis du kigger på en Philadelphia-ost, et helt andet eksempel, så kan man jo godt producere en Philadelphia Light-ost, som faktisk smager og er lige så fed og giver den her lidt fedtede mundfornemmelse på samme vilkår. Det er fødevarekemikerne, der skal i gang med at arbejde her.
Og hvornår er det realistisk, at jeg kan gå ned i supermarkedet og købe sådan her en?
Jeg tror ikke, det er realistisk, at vi får den her kunstige bøf på markedet her i det øjeblik, at forskningen er færdig med deres forsøg. Fordi det kræver også en ændring af dansk madkultur. Jeg tror simpelthen ikke på, at du vil kunne se, altså snart produktet forskningsmæssigt er færdigt, så tror jeg ikke på, at du vil kunne se det. Så jeg tror, det går i hvert fald 20-30 år, før vi sådan allertidligst overhovedet kan se et eller andet supermarked, måske i Holland eller USA eller andre steder, vi vil sælge det her. Men det danske marked, tror jeg, der går måske i vores levetid. Så først, det bliver næste generation.
Hvad siger slagter nede på hjørnet, tror du? Kan han blive ved med at sælge bøf, når det har slået igennem?
der er ingen tvivl om, at hvis man kan reproducere, nu kan man sige, den her første bøf kostede, var det 2 millioner, ikke? Og har taget alt for mange år. Så den har man selvfølgelig ikke råd til. Og der går selvfølgelig mange årtier, inden vi kan lave en metode, som kan konkurrere prismæssigt med de metoder, vi kender. Men allerede nu kan vi jo godt mærke, hvilken vej prisen den vil gå, ikke? Og lige nu vil den kunstige bøf være dyrere, uden tvivl, fordi du køber en miljøhistorie. På samme måde, som du køber en historie om, at koen har gået under gode økologiske forhold, så er det samme med det her kunstige bøf. Så selvfølgelig kan almindelig kød konkurrere på pris, fordi det er billigere.
Så er der ikke mere kød på dagens program, så jeg vil sige tak for i dag og smutte ned til min egen lokale slagter for at se, hvad han har på hylderne i dag. På min madblog www.frugenkraesen.com kan du finde mere information om de medvirkende i dagens program. Der kan du også kontakte mig, Linn Katarina Grubstrøm, hvis du har noget på hjerte eller bare vil sige hej. Vi lyttes. Hej då!
I kan følge Frøken Kræsen i næste måned med nye madmennesker.